Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Тэлеканал НТВ паказаў чацвёртую частку дакументальнага серыялу «Хросны бацька» пра кіраўніка Беларусі. Сярод тэмаў гэтай серыі сведчанні пра забойствы палітычных апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч адмовіўся ад вылучэння кандыдатам у прэзідэнты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру за 2010 год названы 54-гадовы кітайскі дысідэнт і праваабаронца Лю Сяобай. Летась быў асуджаны ў Кітаі да 11 гадоў турмы за антыдзяржаўную дзейнасць. Сярод прэтэндэнтаў на Нобелеўскую прэмію былі таксама актывістка руху за правы жанчын у Афганістане Сіма Самар, старшыня расійскага камітэту грамадзянскай садзейнічанне Святлана Ганушкіна, былы нямецкі канцлер Гельмут Коль. Кіраўніцтва КНДР пацвердзіла, што малодшы сын лідара краіны Кім Чен Іра, Кім Чен Ун, атрымае ў спадчыну ад бацькі кіраванне краінай. У верасні рашэннем партканферэнцыі працоўнай партыі КНДР Кім Чен Ун быў прызначаны на дзве ключавыя дзяржаўныя пасады. Гэта паслужыла падставай да здагадак, што ён стане наступным кіраўніком краіны. Місія АБСЕ ў Бішкеку станоўча ацаніла працэс падрыхтоўкі да запланаваных на 10 кастрычніка парламенцкіх выбараў. Прадстаўнік гэтай арганізацыі Хаген Эшебахер у каментарах па тэлефоне з Бішкеку сказаў, што перадвыбарная кампанія, якая пачалася 10 верасня, праходзіць без сур'ёзных праблемаў. Прэзідэнт Кіргізстану Роза Атунбаева заявіла, што на планаваных выбарах не прадугледжаецца самае магчымасці фальсіфікацыяў.
У нас очень высокая будет конкурентность слежения за выборами наблюдателей от партии. Я уж не говорю про международных наблюдателей, число которых аж до 800 подпрыгивает. И все, столько глаз будет смотреть, я не знаю, где там есть щель для того, чтобы административный ресурс был задействован.
Прэзідэнт Кіргізстану Роза Атунбаева напярэдадні парламенцкіх выбараў. Афіцыйны Будапешт заявіў, што пагрозы экалагічнай катастрофы ў сувязі з тым, што ў Дунай трапілі таксічныя адыходы з Вугоршчыны, няма. Аварыя над прадпрыемстве па вытворчасці алюмінію ў вугорскім горадзе Айка здарылася на пачатку тыдня. У выніку быў пашкоджаны рэзервуар з атрутнымі адходамі. Менавіта яны, трапіўшы ў навакольнае асяроддзе, сталі прычынай смерці 5 чалавек. Паводле вугорскага ўраду, пробы вады ў у Дунаі праз некалькі дзён пасля аварыі былі набліжаныя да нармальных паказнікаў. Тым часам і калегі сцвярджаюць, што ўлады прымяншаюць маштаб таго, што адбылося. У Афганістане забіты губернатар паўночнай правінцыі Кундуз. Інцыдэнт адбыўся падчас выбуху мячэці ў суседняй ад Кундузу правінцыі Тахар, куды губернатар прыбыў дзеля традыцыйнай малітвы па пятніцах. Акрамя губернатара загінулі прынамсі 14 чалавек. Паводле некаторых звестак, бомба была закладзеная ў будынку мячэці. Канстытуцыйная рада Францыі ўхваліла законапраект, які забараняе насіць у грамадскіх месцах і на вуліцы адзенне, якое цалкам хавае аблічча. Найперш маецца на ўвазе паранджа. У верасні гэты законапраект быў ухвалены ў Сенаце. За парушэнне закону прадугледжваецца штраф памерам 150 еўра. Прымусовае зняцце паранджы проста на вуліцы не прадугледжанае. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.